Sveicināti podkastā Laimes laboratorija, kurā es, žurnāliste Dita Vinovska, kopā ar psihoterapeitu Andri Veselovski, meklēsim galvenos klupšanas akmeņus ceļā uz laimi.
Sveiki!
Sveicināti! Un šodien podkastā runāsim par dažādām emocijām. Dažas no tām mēs uzskatām par labām, bet dažas par sliktām. Un kuras tad ir kuras? Vai mums vajadzētu atbrīvoties no sliktajām emocijām un ko mēs varam mācīties no šīm emocijām? Un kā sev palīdzēt tādos laikos, kāds ir pašlaik, kad šķiet, ka nu, to slikto emociju ir vairāk nekā labo un kā tikt galā? Tad tās ir tās lietas, par ko mēs šodien runāsim. Varbūt tad iesākumā mēs varam parunāt vispārīgi varbūt par emocijām, par to, kāda tad ir emocija funkcija, jo droši vien, ka arī tās emocijas, kuras mēs varbūt negribam vai kuras mēs uzskatām par sliktām, nevēlamām, nepatīkamām, viņas jau arī neeksistē bez iemesla. Kāpēc vispār mums ir emocijas un kāda no tām ir jēga?
Nu jā, tātad emocijas tā ir bioloģiska reakcija. Jā, un šī reakcija ir gan ķermenī, mēs to varam sajust, gan prātā. Jā, un, nu, es domāju par funkcijām droši vien ļoti daudz. Gan brīdināt, piemēram, par briesmām, bailes brīdina par briesmām. Dusmas brīdina, ka kaut kas nepatīk, arī dot spēku un enerģiju pretuzbrukt. Jā, kauns saka, ka varbūt mana uzvedība nav nu, pieņemama. Jā, kaut kas ir, nezinu, savādāk jāsaģērbjas vai savādāk jāizturās. Jā, bezpalīdzība nu, droši vien rāda, ka esmu nonācis kaut kādā grūtā stāvoklī situācijā. Jā. Seksuālas emocijas, jā, par seksualitāti, prieks, ka kaut kas labs notiek, patīkams. Jā, bet arī interesanti, ka tu teici par labām un sliktām. Kuras tavuprāt varētu būt sliktās emocijas?
Jā, tu esi arī biju pietaupījis kā jautājumu tev starp citu, jā, ka es arī sakot labās sliktās, es jau pat arī nu, tā, ka vairāk iedomājos, ka tas ir pēdiņās, jo sliktās droši vien, vismaz manā skatījumā, ir tās, kuras kaut kādā veidā izraisa nepatiku. Nu, tās ir, jā, tās pašas bailes, dusmas, kauns, vainas apziņa, bezpalīdzības sajūta, jā. Kaut kādas... Tas, nezinu, satraukums, atkal tur ir kaut kāda robeža, kurā brīdī jā. Šis ir patīkams, un tad jā. Ir nepatīkams. Tās droši vien ir tās, kas pilda kaut kādu aizsargu funkciju.
Jā. Nu jā, varbūt tā varētu dalīt, ka ir patīkamas jā, emocijas un ir nepatīkamas. Jā, nu, pēc sajūtas, bet arī nu, sanāk pat, ja viņa ir nepatīkama, piemēram, bailes, jā, tad viņa varbūt ļoti vajadzīga ir kādam, piemēram, kas nebaidās ātri braukt, nu, viņam var beigties ar nāvi, jā, jā. Un arī, piemēram, prieks, ļoti bieži, cilvēki tā kā pāruzbudinās, pārpriecājās un pēc tam ir slikti. Jā, tad slikti guļ vai kaut ko sacerās, ka noteikti sanāks, jau sadomājās, jau, nezinu, attiecības sākas, nu tik būs. Jā. Un tad ir milzīgs kritiens, jā, jo likās, ka ir atrasts īstais cilvēks, un pēkšņi tas īstais neatbild uz telefonu zvaniem.
Un tad ir skumjas un vilšanās, kas atkal ir, nu, tiek uzskatīts par šīm negatīvajām.
Nu jā, tā tad varētu teikt, ka visām emocijām būtu jāiemācās, kā viņas lietot, kā lai viņas funkcionē, un arī lai viņas... nav ne par maz, ne par daudz. Jā, nu tā tad tur milzīgi daudz, ko ar to ņemties, ko ar to visu darīt. Jā, bet vēl par to sliktās tā mēdz būt, ka cilvēki, nu piemēram, ģimenē uzskata, ka dusmoties ir slikti. Jā, un tad viņi, nu, piemēram, nedusmojās, neļauj bērnam dusmoties. Un tad viņš aiziet uz skolu, piemēram, un viņam dara pāri, un viņš neko nevar izdarīt, jā, viņš nevar cīnīties. Jā, tātad nestrādā dusmu funkcija parādīt, ka tas ir nepieņemami un ka ir jācīnās. Jā, vai arī, ka nedrīkst baidīties, jā, tas arī dažādi, jā, vai nu cilvēks kļūst pārdrošs, jā, un, nezinu, tur visu laiku tur lauž kājas rokas, jā, vai nu kaut kādā brīdī viņam sākas panikas lēkmes, un viņš vairs nevar izdarīt to, ko viņš varēja, jā, tātad tās emocijas, piemēram, bailes, ja viņas uzkrājas, viņas tur krājas, un tad viņas kaut ko sabojā. Jā, tāpat par seksuālām sajūtām, ķermenī, patiku, uzbudinājumu. Arī, ja tam neļauj būt, jā, tad tas kaut kā izpaužās, pirms 100 gadiem tas izpaudās kā pat paralīzes, jā. Mūsu laikā tā kā frigiditāte, jā, vai grūtības veidot attiecības, vai arī viņas var būt, piemēram, hiperseksualizācija, jā, ka cilvēks pats tā kā pāruzbudinās un pārāk ir tāds kārdinošs un citus sakārdina, jā, un, nu, tā kā tā emocija strādā pārāk daudz, līdz ar to viņa kaut ko bojā, jā.
Jā, bet tad būtiski ir, lai visas emocijas būtu līdzsverā, bet kā tev šķiet, vai ir kaut kādas emocijas, nu, teiksim, nu, ir tā, ka tā ir, ka cilvēki uzskata, ka daļa emocija ir labas un daļa ir sliktas, vai tas ir tā vispārīgi, vai tas ir tā, kā minēja, atkarīgs no kaut kādām grupām, teiksim, ka teiksim, jā, vienā ģimenē, teiksim, tur uzskata, ka slikti ir dusmoties, citā ģimenē, teiksim, vai teiksim, vīriešiem nav atļauta emociju skumjas, ja viņi nedrīkst raudāt, viņi nedrīkst bēdāties, viņiem tiek veicināts, teiksim, nu, maziem puikām, teiksim, jā, kad, nu, ja tev tur nevis raud, ja tev kaut ko atņem un skumsti, bet tev vajag izdusmoties un tev vajag iet, nu, teiksim, tur iespēr tam, kas tev ir kaut ko atņēmis, nu, ka māca kaut kādu agresiju. Vai tas ir atkarīgs no kaut kādiem kontekstiem, kad mums šīs emocijas šķiet sliktas vai ka mēs viņus uzskatām par sliktām, vai ir kaut kādas tomēr vispārīgās emocijas, kuras tiek vairāk tā kā negativizētas, ja tā var teikt, kuras vairāk tiek uzskatītas par sliktām? Un ka tad cilvēki varbūt sliktāk ar viņām tā kā strādā?
Nu, jā, nu, tā kā prieks, tā kā skaitās, tā kā labā emocija vairāk, jā. Nu, mūsu kultūrā, es domāju, ļoti daudz, ka dusmoties ir slikti, jā. Līdz ar to, nu, tā kā ir ļoti daudz depresijas, jo, kad dusmas vēršās pret sevi, jā, tad viņas uzbrūk sev, jā, un cilvēks sevi brucina. Bet vēl, piemēram, mums ir, kad daudz, piemēram, sievas zaģē vīrus, jā, un vīri, nu, tā kā no tā baidās, jā, un, nu, es domāju, ka tas arī ir daudz bieži. Jā, noteikti kaut kāda tāda aktivitāte, agresivitāte mums tiek bremzēta un līdz ar to ir, nu, daudz tādu baiļu. Nu, ja, piemēram, salīdzina ar amerikāņiem, viņi tā kā vairāk izpaužās, jā, mēs tādi tā kā sabremzētāki, bet tas vispār ir arī raksturīgs ziemeļniekiem vairāk. Jā, viņi vairāk tā kā sevī, jā, tās emocijas nav tik spilgtas.
Bet tas droši vien attiec uz visām emocijām, vai ne? Nu tā ka mums raksturīgi ir kaut kādā ziņā, tā kā, jebkura emocija izpausme arī pārāk skaļi nepriecāties, pārāk daudz nepriecāties. Ne tikai teiksim, konkrētas emocijas, ka ir sliktas, bet, nu, ka tiek kaut kādā veidā ierobežots, apspiestas jebkuras emocijas.
Jā, un varbūt, ka vispār, nu, tur ir arī termins aleksitīmija. Jā, kad cilvēks var vispār nejust nekādas emocijas. Jā, un viņam pajautā, kā jūs jūtaties, viņš saka, ka šodien piecēlos, aizgāju uz darbu, izdarīju to un to. Un viņš nevar sajust un nevar nosaukt.
Bet tas ir saistīts ar to, ka viņš neatpazīst, vai viņš tiešām nesajūt šīs emocijas?
Varbūt nesajūt, varbūt neatpazīst, un, nu, un tas viss var būt ļoti dažādās pakāpēs un var nejust kādu emociju. Ja, nu, piemēram, nejust dusmas, ja, sāk runāt paaugstinātā tonī, ja, un sieva saka, tu, ko tu brauc virsu, un cilvēks nesaprot, ka nu kā, un tad viņa, piemēram, ieraksta to telefonā, ja, un viņš redz un brīnās tiešām, ja, un tiešām pat izskatos dusmīgs, ja, viņš var nejust.
Bet tie ir atsevišķi izņēmumi, nevis, nu, tāds, vai tas ir bieži izplatīt, ka cilvēki nejūt savas emocijas?
Nu, es domāju, ka pavisam nejūt, tas nav, nu, nav tā ļoti bieži, ja, bet ka es domāju, ka bieži, ka nejūt kaut kādu daļu emociju. Nu, piemēram, ģimenes ārsti saka, ja, ka puse to cilvēku, kas nāk, ar visādām sūdzībām, tur sāp galva, tur sirds daudzās, kaut kādas nepatīkamas sajūtas, ka puse, nu, ka tas no nerviem, ja, no nerviem, tas nozīmē no emocijām, no domām, ja, kas nefunkcionē labi. Ja, un bieži cilvēki, nu, es domāju, kad var teikt, kad tā labi emocijas varētu funkcionēt, nu, pēc manām sajūtām varbūt 10% cilvēku, ja, ka pārsvarā viņas daļēji nefunkcionē vai ar kaut kādiem traucējumiem, kaut kādas problēmas.
Un ar ko tas ir saistīts? Vai tas ir kaut kādā veidā saistīts ar šo emociju, tā ka... Nezinu, vai tā var teikt emociju kauninašanu, ka kaut kādas konkrētas emocijas tiek uzskatītas par sliktām, vai tas ir tas, kas ietekmē to, ka tik daudz cilvēki, nu, tā kā pilnībā neapzinās savas emocijas un nespēja ar viņām strādāt?
Nu jā, piemēram, mūsu vecākiem, es domāju, nu tas ir maniem, ja. Tur ir tā, ka tur bija izdzīvošanas jautājumi, darbs, ja, un... Viņi, man liekas, mani vecāki vispār nenosauca nekad kaut kādas emocijas vārdos. Ja, tā tad, nu, tiem apstākļiem ir jābūt diezgan labiem, ja, un tad, kad mēs paēduši un drošībā, tad mēs varam sākt just un kaut ko darīt un nosaukt. Ja, protams, arī pirms 50 gadiem droši vien bija kādas dažas ģimenes, kur nosauca vārdā dusmas, bailes, teica, es tevi mīlu, bet ļoti bieži tas nav bijis. Un, nu, visādā ziņā es teiktu, ka tā ir, nu, tā kā vesela, nu, būtu vajadzīga tāda vesela skola to mācīties, ja, tā kā mācīties burtus, mācīties matemātiku, valodu. Ja, un ja vecāki to nav nosaukuši, paši nav pārvaldījuši savas emocijas, tad cilvēks to nezin un nemāk. Ja, viņš, piemēram, vienkārši eksplodē, vai aizskrien prom, aizcēr durvis, vai nerunā. Ja, viņš nevar pateikt, kas ar viņu notiek.
Ja, tur līdz tādai, nu, tā kā domāju par to, kuras emocijas ir labas, kuras sliktas, vēl pat, nu, tā kā ir tālu. Jo cilvēks neapzinās vispār.
Jā, ka viņš it īpaši neapzinās sevi. Jā, varbūt, piemēram, bērns dusmojas, un viņš saka, nedusmojies. Jā, vai tur bērns raud, jūt bezpalīdzību. Jā, viņš saka, neraudi, tu esi puika, jā, tu esi stiprs. Jā, parasti citos mēs redzam vairāk, sevī mēs redzam sliktāk. Ja, līdz ar to, lai, piemēram, es attīstītos, man vajag no tevis atgrieznisko saiti. Ja, un tas nu, dot vēl papildus jā, skatījumu.
Tā, komunikācija. Un, bet atgriežoties pie tām labajām, sliktajām emocijām, ja tev būtu jāsadala kaut kā, vai tu vispār varētu sadalīt, vai ir jādala pozitīvās, negatīvās, vai kā mēs... Jo tikko man ienāca prātā, ka varbūt vēl, var, nu, ka vēl viena lieta, kas varbūt padara kaut kādas emocijas par nu, tagad nosacīt sliktākām vai negatīvām, ir tas, kā tās ietekmē citus. Piemēram, dusmas iespējams ir nepatīkams līdz cilvēkiem, vai tad, ja cilvēks ir ļoti bēdīgs un skumjš, līdz cilvēkiem ir to grūti izturēt, vai ja viņš ir pārbies un tad līdz cilvēki to nesaprot.
Mm-hmm.
Bet ja tev būtu jādala, kā tu dalīti?
Jā, droši vien es nedalītu, jo nu, būtībā mans darbs ir tāds, tad palīdzēt cilvēkam to emociju atklāt, sajust, tad viņš viņu sajūt, tad viņš mācās ar viņu tikt galā. Jā, piemēram, viņš nejūt vispār dusmas, kad sāk terapiju, tad viņš sāk just. Viņš ļoti baidās, nu, ka tā ir slikta, ka tas ir slikti, jā, man tāds dusma impulss, es tur skaļāk pateicu, vai man kaut kāda dusmīga fantāzija, vai tur mammai gribās sadot. Jā, un tad viņš mācās to emociju pārvaldīt, un nu, kaut kur arī varbūt, lai tās dusmas dot spēku, pateikt savu viedokli, aizstāvēties, jā, risināt situācijas, pārvarēt bailes. Jā, līdz ar to, nu, sanāk, ka, ja tā emocija nefunkcionē labi, tad tas ir slikti. Jā, ja viņa funkcionē labi, jā, tad tas ir, nu, tā kā ierocis. Nu, teiksim, tā kā dusmas, tad būtu tā kā nazis, jā, ar ko var iegriezt pirkstā vai citam iegriezt. Bet normāli tas ir, nezinu, gatavot ēdienu, jā, vai tur vēl kaut ko sagriezt. Jā.
Jā, bet kuras ir tās emocijas, ko varbūt, nu, jā, vairums uzskata par sliktām, minēja, teiksim, ka daļa cilvēku varbūt neprot dusmoties vai noliec dusmas sevi, jā. Vai ir vēl kādas emocijas, kuras varbūt tu esi novērojis, nezinu, strādājot ar pacientiem, kuras izteikti ir kaut kādā ziņā, nu, ka cilvēki paši sev neļauj just vai sevi jā. Nosoda par šo emociju jušanu?
Varbūt... Ko ir ļoti grūti just, kauns ir ļoti nepatīkama emocija. Jo kauns ir tāda, nu, to var salīdzināt, ka cilvēks tā kā izjūta, es esmu tā kā bojāts savā dziļākajā būtībā. Jā, tā kā, nu, teiksim, citi ir āboli tādi veseli, jā, bet es esmu tāds sapuvis ābols. Ka kaut kas ar mani nav kārtībā, jā, un tad, ja cilvēks jūt kaunu, tad viņš pārdzīvo, tur ausis ne tādas, vai tur lieki tauki, vai balss ne tāda, jā. Man, piemēram, kad es skatos video ar sevi, man liekas šausmas, kā mana balss izklausās, un es jūtu kaunu, jā, un ir ļoti grūti to izturēt, jā, viņa tāda ļoti nepatīkama, un pat cik cilvēks par sevi kaunās, tad viņam arī grūti ir, nu, tā kā ar to strādāt, jā, to kādam pajautāt, kā tev liekas, man tā balss kaut kāda riebīga vai caur degunu, un cits saka, nē, nu, normāla, jā, man arī mana balss tur liekas riebīga, kad es klausos, nu, ka teiksim, kauns ir tāda grūta, ļoti, slēpta ļoti dziļa emocija, ja, un ir daudz darba, lai nonāktu nevis es tik tiešām kaut kāds ne tāds, uz to, ka tā ir tikai emocija, ka izskatās, ka šajā gadījumā viņa strādā nepareizi, ja, un ka viņa ir nepareiza, un viņa nav jāņem vērā, ja, nu, normāla balss vai normāli izskaties.
Jā, bet kauns būtu tā emocija, kas varbūt ir pārāk spēcīga, ja cilvēkam, jo kādā, jo, teiksim, ja dusmas pilda šo aizsargu funkciju un cilvēku viņas noliedz bieži, tad viņas nepilda šo aizsargu funkciju un cilvēks nespēja sev aizstāvēt, bet kāda tad ir tā kauna, tā funkcija? Jā. Kāpēc tas ir kaut kā, lai cilvēks augtu un attīstītos? Kāpēc vispār mums eksistē šāda emocija?
Es domāju, ka tas ir, nu, tā kā, lai nepadzītu no bāra, ja, nu, lai nepadzītu no pirmatnējā bāra, tad, nu, kaut kā jāatbilst normām, ja, nu, kaut kā piedienīgi jāģērbjās, jāsaprot, kā runāt, ko runāt, ja, ja, interesanti varbūt ir par tādām intīmām lietām, jo tur, nu, kauns tā kā sargā, nu, ka te, nu, piemēram, pārģērbties vai noslēgtā telpā, ja, un tur es teiktu, tas tā kā sargā intimitāti, un viņš tā kā vajadzīgs, ja, bet atkal, ja viņš ir pārmērīgs, ja, nu, piemēram, normāli, ja pusaugu meitene saka tētim, tēti, taisi durvis ciet, tur es tagad pārģērbjos, jā, vai tagad neviens nelienat, jā. Bet, ja viņai, tas kauns ir tāds, ka viņai liekas, ka viņa tur neglīta, nesmuka, resna, vēl kāda vispār nekādīgi nevar justies smuka, nu, tad viņš ir pārmērīgs tāds iznīcinošs. Ja, nu, tā funkcija kaut kā adaptēties, bet laikam, nu, mūsdienās viņa, nu, bet arī varbūt, ja mēs sakam bezkaunīgs, ja, nu, piemēram, cilvēks saka kaut kādus jokus vai pārāk skaļi runā un nejūt robežas, nu, tad sanāk varbūt, ka kauns nestrādā. Jā,
ja, tad kauns tur sanāk, varbūt kaut kādā veidā nosaka mūsu un līdz cilvēku kaut kādas robežas, cik daudz mēs viens ar otru komunicējam, cik daudz mēs laižam viņus savā kaut kādā privātajā telpā un cik daudz mēs ejam citu telpā, teiksim, ka kaut kādā ziņā.
Nu, nu jā, tāda sociālā regulācija, jā, sociālā regulācija un nu jā, jā.
Jā, un kāpēc ir tā, nu labi, mēs esam varbūt vienojušies, jo es arī tev piekrītu tajā, ka īsti nevajadzētu saukt kaut kādas emocijas par labām un citas par sliktām, jo es saprotu, nu, ka ir vajadzīgas, un es pati esmu kaut kādu diezgan ilgu laiku ar sevi strādājusi, kaut vai ar tām pašām dusmām, lai es viņas spētu just, un tad, kad es ir bijuši reizi, kad es tā kārtīgi izdusmojos, un esmu pat lepna un priecīga par sevi, par to, jā, ka, nu, ka es to beidzot varu izdarīt, un ir kaut kādā ziņā, ka, nu, ka es saprotu, ka tas ir bijis muļķīgi, ka esmu sev tā kā liegusi dusmoties tajās situācijās, kur varbūt vajadzētu, bet kāpēc ir tā, ka daļa emociju mums šķiet tādas nepatīkamas, nu, tā kā, teiksim, tad, kad cilvēks ļoti nobijies, nu, viņš nav priecīgs, nu, kaut gan tas droši vien ir atkarīgs no cilvēka, vai arī tās dusmas, teiksim, just, viņas jau nav patīkamas, teiksim, ka tu esi priecīgs, tev patīk, ka tu esi priecīgs, un tu gribi būt, varbūt visu laiku priecīgs, bet skumš tu negribi būt.
Nu jā,
bet arī tas ir vajadzīgs, bet kāpēc cits mums ir nepatīkams un cits ir patīkams?
Es domāju tāpēc, ka ja, nu, ja ir nepatīkami, ja ir bailes, ja, tad ir kaut kā jārēģē. Nu, piemēram, bailes, tur kaut kāda tāda agresīva kompānija, skaļi runā, viņas signalizē, nu varbūt jāiet tālāk, ja, vai nevajag tā ar viņiem strīdēties, ja viņa kaut ko pabrīdina. Jā, vai cilvēks tur saistībā ar veselību kaut ko atklāja, nobīstās, fiksi skrien pie ārsta, labo, jā, tad, nu, tā nepatīkamā sajūta, jā, tad, kas tā kā moka ķermeni, viņa saka, ka kaut kas jādara, jā, arī dusmas saka, ka kaut kas jādara, jāmaina, jārēģē savādāk, nezinu, tas uzbrucējs jāsakauj vai kaut kāds negatīvais faktors jānovērš vai dusmīgs, ka citiem kolēģiem pacēla algu, man nepacēla, tad eju un saku, jā, dusmas dod spēku, jā, nu tātad nepatīkamais mudina rīkoties, jā, bet arī nevienmēr, nu, ja mums ir patīkami un labi, arī nenozīmē, ka situācija ir laba. Ja, nu, piemēram, tā kā ar Krieviju un Ukrainu, ja mēs visi tā kā neredzam, neskatāmies, ignorējam, jā, tur labi jūtamies, nejūtam neko sliktu, tad mēs noliedzam realitāti un mēs ļaujam kaut kādam destruktīvam procesam attīstīties. Jā, tā tad sanāk, ka mēs varbūt iegrimstam just kaut kādas vienas sajūtas, viņas baudam, jā, aprēbinamies un neredzam kaut ko citu. Jā, un tas nu, ir ļoti bieži. Jā, un tāpēc tas mans aicinājums parasti ir pēc iespējas ātrāk visas problēmas sākt risināt. Jā, ja tur klasē kāds kādam dara pāri, tad to risināt. Jā, jo īstenībā no tā problēmas ir visiem, arī tie, kas vienaldzīgi, un tie, kas tur uzvar, pazemot citus, jā, viņi iemācās pazemot, viņi neiemācās sadarboties, jā, tie, kas ir upuri, iemācās kļūt par upuriem, līdz ar to, jo mēs to, tās visas emocijas vairāk redzam, ka kaut kas notiek nepareizi un risinam, jā, jo nu, tā kā mēs varam izbēgt no kaut kādām problēmām.
Jā, bet tad sanāk, ka tajā brīdī, kad cilvēks tā kā nepieņem kaut kādas emocijas, vai viņš nu, tā kā baidās no šīm emocijām, vai viņš varbūt baidās vairāk no tā, par ko šīs emocijas brīdina, teiksim, cilvēks baidās, no kaut kā viņam, nu, nu jā, viņš varbūt izvēlas varbūt ignorēt, nedomāt par to, no kā jā. Viņš baidās, jo nu, viņš nu, tā kā nevis no pašām bailēm baidās, bet no tā, par ko brīdina, vai ja viņš dusmīgs, viņš saprot, ka viņiem varbūt būtu jācīnās, kaut kas jāmaina savā dzīvē, kas nozīmē lielu darbu, un ka tas kaut kādā ziņā tad šo emociju ignorēšana ir tā kā mēģinājumi zaudēt saikni ar realitāti un kaut kādu atbildību uzņemšanos.
Jā, tā tad... Nu, piemēram, kas ir tāds viena no biežākajām problēmām? Ja, ka dzīvē notiek zaudējumi, ja, un zaudējumi ir sāpīgi. Ir sāpīgi zaudēt futbolā, ir sāpīgi, ka draugs vairs negrib draudzēties, ir sāpīgi izšķirties ar pirmo mīlestību, tad kādam šķirās vecāki un sāpīgi, kā aiziet tētis. Ja? Tātad rodās tāds tā kā sāpju kamols. Un šis sāpju kamols, nu, piemēram, aiziet no ģimenes tētis, viņš būtu tā kā jāizstrādā, jāizskumst, jāparunājās ar mammu, vēl ar kādu jāparunājās ar tēti, jāparunājās. Un tas var prasīt, nu, piemēram, 2 gadus, ja, kamēr tā sāpe ir pārdzīvota, ja, un tā sāpju kamola vairs nav. Ja. Bet tas sāpju kamols, viņš tiešām tāds tā kā, nu, tā kā šķemba, ja, kas jau traucē kaut kādas funkcijas. Ja. Un tad, piemēram, notiek tā, cilvēks aug, ja, un ir tā, tie vecie zaudējumi, ja, kuri izraisījuši šo zaudējuma traumu. Un, piemēram, puisis iepazīstās ar vienu meiteni, izšķirās, iepazīstas ar citu, padraudzējās 3 gadus, tad kaut kas nesanāk izšķirās, un tad ir ļoti sāpīgi. Ja, Un viņš varbūt pat tā, ka vairs nespēja veidot attiecības. Ja? Un tas sāpju kamols, ja, kur bija vecie zaudējumi, tagad vēl pēdējās 2 meitenes, tas sāpju kamols ir vēl lielāks. Viņš ir neizturams to just domāt. Ja? Un jebkādas, nu, piemēram, viņš, ja viņš domātu, ka varētu iepazīties, tad viņam jau pieslēdzas tas sāpju kamols un biedē, ka tev būs ļoti, ļoti sāpīgi. Ja? Nevajag, tev nevajag labāk tur nodarbojas ar biznesu vai ar sportu vai kaut ko citu. Ja? Tev to nevajag. Ja? Un tas paralizē. Ja, tas paralizē, tā tad varētu teikt abējādi, ja viens ir iekšpusē, tas sāpju kamols un ir sāpīgi emocionāli, ja, iespējams, ka arī ķermenī kaut kas ir bloķēts, sasalis nefunkcionē, ja, bet arī ārēji, ja, citi redz, ka cilvēks vairās veidot attiecības, tur smuks čalis, viss sanāk tāds godīgs foršs, ja, bet nav attiecību, ja, vai un nu, līdzīgi ar visu kaut ko.
Jā, ka tās emocijas, ja mēs viņas neizstrādājam, ja mēs viņas bloķējam, mēs nu, nepieņemam to realitāti, mēs neļaujam ar viņām strādāt, tad viņas vēlāk būtiski ietekmē mūsu nu, dzīvi un spēju gan veidot attiecības, gan karjeru, gan vispār pieņemt kaut kādas lēmumus, ceļot, nodarboties ar kādiem hobijiem.
Jā, jā. Un viņas var, piemēram, izpausties tā, ka cilvēks nejūt ķermeni. Jā, viņš nejūt ķermeni, vai viņš nejūt prieku, vai nespēja mīlēt. Jā, bet ka tas tādā kompleksā iet.
Jā, bet kā tu, ko tieši tu domā, to viņš nejūt savu ķermeni? Ka viņš tikai ir neveikls? Un,
nu, vai... piemēram, nu, viņš atnāk trenēties basketbolu, un viņam nesanāk. Viņš saka, nesaprotu, kas nesanāk, jau gadu trenējos, un tu no malas skaties, viņš ir baigi sasprindzis, viss tāds tā kā stīvs koks. Viņam saka, bet atslābinies. Viņš saka, es neesmu sasprindzis. Ja? Nu, tā kā burtiski var tā kā, nu, tā kā nejust, ja? Nejust sevi, nejusties savā ķermenī. Ja, tie stāvokļi var būt tādi ļoti dažādi, ja, bet nu, ka tas nefunkcionē. Ja, un, ja par to mēs runājam par tiem sāpju kamoliem, ja, tad tur ir ļoti bieži to var salīdzināt tā kā ar princesi stikla kalnā, ja, kura ir sasalusi. Ja, un ir daudz pasaku kais, ja, kuram tur acī ir stikla lauska, un viņš tāds tā kā nejūtīgs palicis un dažādi noburtie ja, varoņi. Tātad cilvēks var tā arī justies, ja, tā kā sasalis. Ja, tā kā, nu, viņš nejūt prieku, nejūt dzīvību ķermenī.
Jā, un tas ir viss saistīts ar šo emociju apspiešanu un neapzināšanos. Vai kaut
jā, emocijas, domas, ķermenis, jā, viss tas kopā tādā vienotā kompleksā strādā.
Jā, un vai ir kaut kādi veidi, kā mēs varam tā kā, censties šo situāciju mainīt, uzlabot, lai mēs liktu emocijām nu, strādāt savā labā, lai mēs būtu... Nu, ar to savā labā es nedomāju tā, ka mēs tur sāktu ar visiem manipulēt vai kaut kādu nu, tādu veidu labumu gūtu, bet nu, tā, lai justos labāk. Kas ir, kādi ir varbūt tie soļi? Esmu runājusi ar speciālistiem nu, par kādiem jautājumiem, ka viņi bieži min, ka viena no tām pirmajām lietām ir mācīties vispār atpazīt emocijas. Kā tev šķiet, kas ir tie galvenie ceļi, kādā veidā cilvēks var uzsākt tā, ka to došanos pretī labākai pašsajūtai?
Nu jā, gan atpazīt, jā, gan tad mācīties, ko ar to darīt. Jā, nu, piemēram, viņš saka, ka nejūt bailes, jā, bet tu no malas skaties, viņš pilnīgi sastindzis no bailēm. Jā, tad tu saki, bet izskatās, ka tu tā kā sastingsti, sabremzējies, varbūt, ka tās ir bailes, varbūt pamēģini sajust. Ja, un pēc kaut kāda laika viņš var sajust, un tas ir ļoti nepatīkami, biedējoši, un viņš saka, jā, tiešām baidos iet uz eksāmenu vai uzlūgt meiteni ballītei padējot. Ja, un tad tas darbs ir nu, sākt, piemēram, nebaidīties no tās emocijas un viņu pārvarēt. Ja. Vienalga ej, uzlūdz, dari, mēģini padruskai pa solītim. Ja tās ir dusmas, tad tiem, kam sabremzētas dusmas, sajust, ļaut just, izpaust, tie, kas izrēģē atkal mācīties pārvaldīt, notolerēt, kontrolēt, pielietot. Nu, atkarībā no situācijas un ka var palīdzēt cilvēki, kas jūt vairāk, kas saprot vairāk, kas pārvalda vairāk. Nu, tas tāpat kā, nezinu, valodu mācīties, ja kurš zin valodu, viņš saka, tas ir tas burtiņš, tad kad mācies izrunāt, mācies pielietot, pārvaldīt.
Ja, tāda refleksija un komunikācija, droši vien jau arī kaut kāda apzinātība un darbs ar sevi ir svarīgs, teiksim, nu, domāt līdzi, mēģināt sajust, un otrs ir šīs sarunas ar citiem.
Jā, un tātad rezultāta kritērijs ir pašsajūta var mainīties, uzlaboties, attiecības uzlabojas, jā. Ko cilvēks nevarējis pateikt pretēju viedokli, pasaka pretēju viedokli, izsaka savu viedokli. Ja. Nu, tā tad visās jomās šī emociju pārvaldīšana palīdzēs. Ja, un ja ir runa par krīzēm, ja, tā kā bija vīrusa krīze vai tagad karš, ja, tas ir tagad ļoti, ļoti aktuāli, varbūt jau nu, atkal pirmkārt saprast, kā tagad būt, piemēram, ar bezpalīdzību, ar bailēm, ar naidu, ja, jo jau tas, kā mēs tagad tiekam galā, tad no tā ir atkarīgs vai tā tie nepārstrādātie, tie emociju bloki, būs vai nebūs, ja? Viņi būs lielāki vai mazāki, bet arī, ja viņi nu, būs kaut kādi nepārstrādātie, ja viņus var pēc tam pārstrādāt, ja? Un tas ir arī nu, raksturīgi, kad ir cilvēki kara darbībā, ja? Viņi, piemēram, var nebaidīties, nejust bezpalīdzu, viņi rīkojās ļoti efektīvi labi, bet pēc kara, ja, tad ir tas posttraumatiskā stresa sindroms. Ja. Viņam nāk tās ainiņas, un tagad jau ar kaut kādām milzu bailēm, dusmām, ja, kaut kas ikdienas dzīvē milzīgi sabiedē vai sadusmo, kaut ko viņš nevar izturēt, tur skaļu skaņu, trokšņus, ja, vai nevar gulēt. Ja, tā tad no traumatiskām situācijām tas uzkrājas un pēc tam lien ārā.
Un tad ar to ir jāstrādā. Es tieši gribēju jāprasīt par to, kā šobrīd cilvēkiem būt, ko darīt, kā varbūt rīkoties, jo nu jau kādu laiku karš notiek un tas skar mūsu ikdienu un sākumā bija, nu, tad, kad karš tikko sākās, bija ļoti daudz informācijas par to, kā var būt tikt galā ar bailēm, kā tikt galā ar trauksmi, bet kā rīkoties pašlaik, kā sev palīdzēt, kā varbūt justies labāk un pārvaldīt tās savas emocijas, jo to viedokļu ir ļoti daudz, ir cilvēki, kas uzskata, jā, es šobrīd neko nevaru izdarīt, jā, man ir grūti, man ir skumji, man ir dusmīga, man ir bēdīga, es jūtos bezpalīdzīgs, bet tajā pašā laikā viņi cenšas kaut kādā veidā savas domas novērst un varbūt nelasīt tik daudz par situāciju, varbūt nelasīt tos šausmīgākos stāstus vai kaut kā ierobežot informācijas patēriņu, un tad ir daļa, kuri uzskata, nē, tas ir, mēs nedrīkstam tā kā aiziet normālā dzīvē un izlikties, ka tas nenotiek, ka tas jau ir beidzies, ka tas bija tikai divas nedēļas. Kā tev šeit, kādas ir tās, es nezinu, labākās prakses cilvēkiem, kā viņiem saprast, kur nospraust to robežu?
Mm. Jā, es domāju, ka abi tie virzieni ir svarīgi. Jā, tātad gan just to, kas notiek, bet arī saglabāt sevi, sargāt sevi, un izkāpt no tā. Nu, piemēram, mēs ņemam bezpalīdzību. Ja? Tātad kāds cilvēks skatās tos karainas, ja, stāstus, un viņam pieaug bezpalīdzība. Pieaug bezpalīdzība, slikti jūtās, nedroši, nepatīkami, skatās vēl, paliek sliktāk, ja, negribās jau iet uz darbu, darbam nav jēgas, nezinu, sāk dusmoties vairāk uz bērniem, sieva saka, nu, klausies, pietiek, ja, pietiek tev to skatīties, neskaties, ja, tu jau, nu, tev vairs neesi ar mums, ja. Tātad cilvēks šajā gadījumā ir par daudz saskatījies, ja, un, nu, iespējams, viņš jūt līdzi tiem cilvēkiem, ja, it kā iedomājas, ka viņš ir tur, ja, un ir bezpalīdzīgs, viņš nevar neko izdarīt, lai tās bumbas nemestu, un ir tā bezpalīdzības sajūta, ja. Tātad skatoties ir bezpalīdzības sajūta, prātā atceroties bezpalīdzības sajūta, un attiecīgi tā emocija, ja, viņa visu laiku ir prātā ķermenī, un jau ķermenis, nu, tā kā sāk apstinkt, sastinkt, ka neko nevar darīt, ka ir slikti. Ja? Tātad cilvēks ir iedzīvojies kaut kādā iekšā, tā kā, nu, tā kā tāds aktieris šajā briesmu realitātē un pie tam tādā bezpalīdzīgā pozīcijā. Ja, un te mēs teiktu, ka te ir jāsamazina šo uzņemto saturu, ja, un varbūt arī tieši šīs ainas, ja, kur kādu sabombardē, ja, kāds izvarots vai kaut kas tāds briesmīgs. Ja. Pirmkārt, šo apjomu, ja, varbūt saturu jāskatās tur, kur skaidro eksperti vai karavīri, ja, kas pieraduši pie tādām situācijām optimistiskāki. Ja, tad varbūt jāuzņem ir kaut kādu vieglāku saturu. Ja, varbūt pat ir jāatslēdzās tur uz kādām 4 dienām vai vienreiz dienā skatīties. Ja, tas ir pirmais, ja, kā to uzņemt. Ja. Otrais, tātad, ja ir bezpalīdzība, tad šo, tagad par šo mēģinu nedomāt, skatos, eju uz darbu, varu izdarīt darbu, forši, neesmu bezpalīdzīgs. Man aug jauki bērni, ja, forši, esmu labs vecāks, ja, varu aiziet pasportot, ja, atkal tieku galā. Ja, un tad ķermenī un prātā ir, nu, kaut kādas pozitīvas domas, ja, un tā pašsajūta izlīdzsvarojās. Ja. Bet kāpēc ir svarīgi tomēr redzēt, kas notiek pasaulē, jo tā ir realitāte, un mums ir jāsaprot, nu, piemēram, ko darīt pašiem tādā situācijā, ko darīt, nu, lai neatkārtotos. Ja? Nu, piemēram, mums, kurš mēs varam, nu, nepērkam vairs tur gāzi, degvielu, ja, no Krievijas. Tā mēs neatbalstīsim. Ja? Varbūt varam balsot par kādu, kas arī tāpat domā. Ja?
Nu, ja būtiski, tad šajā gadījumā būtiski ir tika apzināties kaut kādu savu robežu, cik daudz būšana tā kā saistē ar to kara realitāti, mums tā kā atņem spēju ikdienā normāli funkcionēt. Bet šo saikni nevajag pazaudēt vispār, lai mēs spētu pieņemt racionālus lēmumus, kas mums varētu nest kaut kādu, nu, tā kā ilgtermiņa labumu, teiksim, nu, vai kas kaut kādā veidā var palīdzēt arī risināt šo situāciju.
Jā, ka, nu, būtībā arī ir tā, ka var arī padomāt tā, ka mēs katrs varam nonākt tādā situācijā, ja? Un tā doma var palīdzēt, kā man dzīvot tagad, lai nenonāktu. Jā, tad es cīnos, piemēram, pret visa veida vardarbību pasaulē. Jā, sev apkārt, nezinu, kad pats esmu vardarbīgs, vai kad kāds man uzbrūk, jā, vai darbā, vai tuvinieks. Jā, es tam stājos pretī apturu. Jā, ka, nu,
Jā, un sanāk, ka šobrīd tās emocijas, ko mēs jūtam, tās, nu, kas daudziem varbūt ir nepatīkamas, negatīvas un smagas, Jā. Tās ir tās emocijas, kas mums tā kā palīdz nu, aptvert to, kā rīkoties, lai mēs paši nenonāktu tādā situācijā.
Jā, kā rīkoties. Un, nu jā, un arī, piemēram, vēl par emocijām, es domāju, ko mēs varam mācīties no ukraiņiem. Jā, tas ir tādas dusmas un bezbailība, jā. Protams, ka tur viņiem tur noteikti ir visādi mīnusi un pirms tam visādas problēmas, jā, bet ka šobrīd un es man patīk arī, ka tā pasaule viņus atbalsta, nu, gribētos, lai vairāk atbalstītu. Vairāk palīdzētu, bet vienalga kopumā tomēr palīdz, ja, stāties pretī tādai ļoti, ļoti destruktīvai, nu, destruktīvam procesam, destruktīvai agresijai. Ja, un vēl kas, ka ja to agrāk pasaule redzētu, ja, Eiropa nepirktu gāzi, naftu, Jā, jau tad, kad tur Čečenijas karš, Gruzijas karš teiktu stop, jā, mēs to nekādi neatbalstam, jā, ja jūs neizmainat to uzvedību, mēs netirgojamies, nepalīdzam, jā. Nu, te tāds arī globāls piemērs, jā, kā tāda destrukcijas nerisināšana, jā, kaut kāda tāda, ja ļauj, tādam agresoram, varmākam darīt citiem pāri, ļauj, ja, tad tas aizvien sliktāk paliek. Ja. Un tas tā, tieši tāpat tas notiek mazā mērogā. Nezinu, tur vīrs pazemo sievu, viņa cieš, ja, tad viņš sāk iesist, ja, vēl kaut kas sliktāk. Ja. Vai vēl kaut kādas nu, jaunas lietas, tur seksuāla izmantošana.
Jā, un ja apkārtējie to izlieks neredzam, un viņiem ir grūti pieņemt realitāti, jo ir varbūt tiešām kaut kāds kauns, vainas apziņa, tādas emocijas, kas bailes varbūt iesaistīties, kas, ka viņš šī, nu, tā kā neatpazīs šīs emocijas, vai ļauj, tā kā, nu, tā kā vienkārši nerīkojas un tikā nerīkojas tā, kā varbūt viņas brīdin šīs emocijas, ka tad nenotiek šī risināšana.
Jā, bet un, nu jā, un arī es domāju, tas piemērs, nu, piemēram, arī es neredzēju, cik, nu, cik tas Krievijas režīms, ka viņš ir tik slikts. Jā, kaut gan es tā kā pausu galam dzirdēju, ka tur bombardē Sīriju un tur ķīmiskos ieročus lieto un bēgļi, bet kaut kā, nu, kaut kā tā kā neaizgāja, ja, tā kā tagad aiziet, ja, cik tas ir nopietni. Un līdzīgi ir, ka tas notiek, nu, mums kaut kur apkārt, ja, un tiešām, nu, liekas, kā tā var būt, nu, ka tur, kur ir seksuālā izmantošana, ja, tur patēvs izmanto pameitu vai vectēvs izmanto mazmeitu, piemēram, kad visi tā kā zin un tā kā nezin. Ja? Un tad, kad viņiem vēl to atklāja, ja, piemēram, tā meita pasūdzās mammai, tad mamma viņai uzbrūk visbiežāk. Ja? Tu tur pati vainīga vai ko tu, tā nevar būt īstenība. Ja? Tad tā realitātes neredzēšana, ja, un kaut kādu sanāk mūsu tad emociju atslēgšana, nu, viņa ļoti bieži notiek, ja, automātiski, un, nu, tādu modrību būtu jātrenē, ja, bet kā mēs redzam ar kariem, ja, tāpat atkal un atkal, Jā, tā kā Vācija tā kā negrib karu, jā, bet nu, tagad izskatās, ka tomēr tā baigā draudzība ar Krieviju nu, kaut kā ir tā kā veicinājusi karu. Jā,
jā bet kā cilvēkiem nu, tā kā šeit, šajā brīdī, vienkārši tas viss, ko tagad sacīja, tas nozīmē, ka šajā brīdī tomēr tās emocijas pilnībā ignorēt nevajag, Un tā taktika, nē, tas uz mani neatiecas, man no tā ir grūti, man zinot, kas notiek Ukrainā, no tā man labāk nekļūst, ka šī taktika nepalīdzēs ne mums pašiem, ne cilvēcei vispār. Tāda kaut kāda.
Šī taktika, kāda tu domā?
Tā, ka cilvēks tā, ka cenšas noliekt to realitāti, jo viņa ir pārāk smaga, pārāk grūta. Pārāk, nu, tā, ka tiešām
jā.
Tur ir...
Jā, ka viņam būtu tā realitāte jāņem tādos gabaliņos, ka viņš var to sagramot. Jā, ka, un tiem, ka, nu, kas, piemēram, paskatās un ir par grūtu, tad viņam lai kāds izstāsta. Nu, citas, piemēram, sievietes saka, man vīrs aizliedza skatīties, un viņš man visu stāsta ziņo, Un viņš tur saprot, es tur nesaprotu, ja, bet ja es saskatos, tad man paliek slikti. Ja. Nu, tad kāds var nu, tā labi izskaidrot, ja, varbūt pozitīvi, optimistiski. Nu, piemēram, Facebookā Aivars Markots tur raksta ja, par karu ik pa brīdim, ja, kāda tur situācija, kas tur notiek. Ja. Nu, manuprāt, tādā pozitīvā garā ar humoru. Ja, tā tad, ja paši nevaram sagremot, tad labi, ka ir kādi, kas var sagremot un palīdz, ja, un tad caur viņu prizmu paskatīties ar viņu palīdzību. Tā tad viens grāvis ir noliekt, otrs ir tur iekrist, ja, nenoliekt, neiekrist. Arī vēl viena galējība, kur cilvēki, nu, skatos Facebookā, krīt tāds kaut kāds naids, ja, un naids tagad uz visiem krieviem, ja, ka to arī nevajadzētu, nu, pirmkārt, visi krievi nav vainīgi, ja, otrkārt, ka, ja mēs eskalējam sevī naidu, ja, naids arī ir tāda, Emocija, ja viņas ir par daudz, tad beigās viņa uzspridzina sevi pašu. Jā, cilvēks kļūst žultains, naidīgs, uzbrūk citiem, uzbrūk sev. Ja viņš tagad uzbrūk tur, krieviem, tad pēc tam viņš uzbruks vakseriem vai antivakseriem. Jā, un no tā pašsajūta neuzlabojas.
Nu jā, tad šajā situācijā mums vajadzētu ļauties emocijām sekot līdzi, bet sekot tās savas robežas, ja nepieciešams paņemt brīvdienu, teiksim, no ziņām un atslēgties, bet nedarīt to vispārīgi, ja tāds būtu droši vien tas īsais kopsavilkums.
Nu jā, mums vispār šī situācija ir, nu, tiešām ir paveicies, ja, ka mēs neesam epicentrā un mēs gan... redzam un varam mācīties no tās situācijas, ka tā pasaulē notiek, izdarīt savus secinājumus, bet ka mēs neesam arī visu laiku tādā apdraudētā situācijā, un mēs varam, ko kurš dara, ja, tur iet makšķerēt vai sportot vai aizbraukt ceļojumā, Jā, mēs varam to nu, gremot pa tādām porcijām, ka tas netraumē. Jā, bet arī, protams, traumē daudzus, jo vecmāmiņas vai vecāki, jā, piemēram, mana mamma ir bijusi izsūtīta, jā, līdz ar to tas uzjundī tādu slāni, ko vajag pārstrādāt, jā, kaut kā sagremot. Jā, es arī jūtu, kad... Tagad jau tā kā vieglāk, jā, bet laikam kādu pusotru mēnesi, ka tā, nu, nezinu, ceturdaļa enerģijas aiziet uz tā, ka tā kara tā kā sagremošanu, jā, to sagremot, domāt, kaut kā tikt galā.
Jā, un droši vien, ka tas, ko es gribētu vēl tā, noslēgumā varbūt no sevis piebilst, es nezinu, vai tu piekrīti par to, ka viena lieta, ko es novēroju, un ko man šeit nevajadzētu darīt, ir nosodīt citus par to, kā viņi šo situāciju pieņem, teiksim, cik viņi bieži un ar ko viņi dalās sociālajos tīklos, vai, piemēram, ja cilvēki saka, nē, šodien man ir brīvdiena no ziņām, ka man nevajadzētu viņiem pārmest to, ka viņš nav pietiekami ieinteresēts.
Jā, kad to gan nevajag, nu, es esmu redzējis Facebookā, ka tagad visiem krieviem tur katru dienu, nu, jāatzīst, nezinu, savu vainu, jā, vai nu, kaut kas tāds, jā, vai tur visiem tagad obligāti jānostājās tur kaut kādā pusē un kaut kā obligāti jācīnās. Nu, mums tā situācija te tāda nav, jā, un es domāju, ka ja cilvēks ir sabiedrībā, dara savus darbus, nevienam nekaitē, nu, kāpēc viņam obligāti kaut kas jādara. Jā, varbūt viņam tā tēma ir kaut kāda ļoti sensitīva, tur tas viņu spridzina, jā, un viņš labāk neklausās un tur nestājās nekādā pusē, nu, kāpēc viņam kaut ko spiest.
Es tieši domāju tādā ziņā, jā, ka cilvēks varbūt, jā, ka viņam, tas, ko mēs visu laiku runājam par šīm emocijām un par to, ka viņam ir ļoti grūti, varbūt, viņam ir grūti pārstrādāt, un viņš vienkārši nespēja vairāk, jo tā būs tā viņa robeža, kad viņš kļūst pavisam bezspēcīgs vai jutīsies bezjēdzīgs.
Jā, nu jā, un pašā sākumā bija arī, nu, citi, piemēram, īpaši neskatās ziņas, un tad viņi saka, tur visi runā par Ukrainu, bet es tā kā tur par to nedomāju, es vēl priecājos tur par kaut kādām savām lietām. Un tad viņi sāk justies vainīgi, ka viņi nepārdzīvo par Ukrainu. Jā, nu, droši vien katram ir tāda sava situācija, jā, un, nu, es domāju, svarīgi, ka ilgtermiņā, jā, to tā nenoliekt, jā, bet arī jau, ja viņš par to stāsta, viņš jau nenoliec, bet viņš to tā kā istum, jā, viņš to noliek, un varbūt viņš padomās pēc divām nedēļām, jā, un skatīsies, kā ar to tikt galā, kā to pieņemt.
Jā, galvenais ir strādāt un atrast tās savas robežas, cik daudz vienā mirklī mēs to varam izdarīt.
Jā, ka neviens cits nevar zināt, ko man vajag vai tev vajag, mēs tikai sevī varam just. Jā, un ka nu, nevajag visus tur spiest, tagad vienādi uzvesties, jā, mums nav tāda situācija.
Nu jā, arī vienādi justies. Viens jūtās nobijies, otrs jūtas dusmīgs.
Jā, nu justies vispār, tā jau ir bioloģija, jā. Viņa notiek, jā, to nevar izmainīt.
Nu jā, skaidrs. Labi, paldies, Andri. Paldies, jā. Klausītāji.
Paldies.
Visu labu.
Atā.